unë kur kom fillu me date, dashurën tam të parë, kom shku në shpe dhe kom njëftu, edhe kom njëftu si kur ishte dashurin tam, edhe këto veç kom shku në shpe dhe ja kom të regu, kjo është dashura jam, qështu, qështu, qështu. Reagimi të në më konë i normal, si kur kur kom date edhe ma herët, prishmërit, njëmës të tjeri kam posë ma shumë që prind pak nuk e pranojnë ose diçka, unë kanë të regu, vetë mi sen që kena diskutu, ka qenë që na nuk kena shumë informacion se që shpysh, kimë prind të në prej njëmësve tjerë, edhe për dërisa je lundur, është okej okay, që ke vendosh me dejt një qik ose shka do qovë, veç mës më pas probleme, ashtë qaj ju ka interesu ma shumë.
A, keni prit ju këtë reagim, apo keni nguru në fillim?
Nuk e kom prit reagimi që kam u konë, më faktikisht që mës me pas reagim heq, nuk e kom prit që pak kam e u gjyku, për shkak që rëthana, që shnia të na dhe gjithë shka dhe është saniri, u konë edhe saniri edhe për mu, kom prit që kam e konë për familjen tam, po më kujtohet kër mami dhe babi jam, në fakt kër e kemi disputu, kështu njënën prej ditëve, kër kemi disputu për këtë temë, edhe më kam thonë, gay people ka pas gjithmonë, na njohim që kemi pas edhe në familje dhe gjithçka, është krejt normale kjo. Po vetë që nuk kam pas më shumë informacion lidhje me tash, krejt e kanë ato që bëjnë fëmijë, e këto, e që kanë me prit tash ti krejt njerëzia që ti nështë nuk do me pas fëmijë, këto i kam pas mendimet. Nuk i kam prit që ashtu dragimin mu kanë qaq modern, moj me thonë. Prej që jemi rrit, ku jemi rrit, dhe më thamë fshatëm një shëshmi pak ma jo moderna.
Qësh është ndjenja me qenë bi në Kosovë?
Është pak e mundim shme, se njerës të presin me come out as straight, ose come out as lesbian. Nuk e kanë do më thamë, asë njëherë ato, it's okay me të pëlqyjtë e dyja. E qaj është pak e mundim shme, gjyko është pak që halon nuk e din apo të pëlqyjnë femnat, apo të pëlqyjnë mashkujt. Kështu më përgjithsi, nuk më karo, jem njeri që këm pas qef me eksploru edhe me pas sen edhe me vas sen e gjithmonë edhe me mjoftu njerëz edhe me dasht njerëz. Nuk është që më karo në i herë me u gjyku te për shumë për vendimet e mija, ndoshta ajo është edhe pse unë nuk ju jap shumë hapësirë njerëzve tjerë për me ndikun qash shumë në vendimet e mija. Zakonisht e marrë sigur mendimi dhe të është qaj edhe në regull është.
Ka shumë tri në Kosovë që ngurojnë edhe me ju të regu shoqnis, po pak ma shumë edhe kur vjen punat e familja. Cila kishte me qenë këshilla jote për këta tri që aktualisht nuk e din qysh me ju qasën ndoshta me ju tregu familjes?
Ajo është vendim i yti personal sa dën ti me share me shoqnin tonë. Unë mendoj që është shumë e mirë me pas dikon prej shoqnis, nuk është e domosdoshme me come out, po me pas dikon prej shoqnis që ti po don me diskutu në lidhje me kush po të pëlqen ose kom po don me dalin dejt ose qka dhe qoft. E për familje, unë mendoj që familja e din, do me thonë prind veç e din gjithmon fëmine vetë, e njohen. I vjen koha krejt, unë e kisha thonë mos më ngut, se nuk është gjithse se në dy anët nuk është e do më zdoshme me come out, nëse ki qaf me come out atëherë veç bëne, qaf që kisha thonë. Se është ma e letë se sa e mendojnë ana, është ti për ma e letë, kur e qatë jashtë si kur që pëdën me shërë, me njështë të tjerë, është shumë ma e letë se sa prishmërit që i kena na. Ka qenë për plot njërës tjerë që unë i një, edhe për vetën ta me dhe thashtë edhe ma herët që ka qenë do me thonë krejt jashtë prishmëritë.
A ki rastin shëqni kur kërkojnë prej te e ndim, do shta, shëqni po flasë persona LGBTIQ? Zakonisht, për shembull, njerëz që i kom taku, onë që janë persona LGBTIQ, më kanë thonë që problemin më të madhe ne kanë kjo ndjenja e fajt që po jetojnë një jetë të dyfesht.
më kanë dodhë, unë jam person që zakonisht i ngoj shumë edhe jam njeri që kom qafë me këshilu edhe kom qafë me i du krejt njerës që unë i njah njëtën ta. Edhe më kanë dodhë më kërku ndim, po më ndoj ndim jo këshilë, më thonë, se unë të ke këmau të prende tu dhe gjithë shka, po jo do më zëshmërështë krejt situatat për krejt familjit ju në kont njëta. Jetë të fështë banë për shka të shësnis ku jenë ana. A më kështu mrana në shpijit, unë më ndoj që asë një anë i prind nuk mundet mos me pranu një fëmijë të vetin konë pedon. Ajo është diçka shumë thelpsor, është diçka te për shumë personalit që jo familjes për kërkujt nuk duhet me ju pengu ose me gjyku ose me u përzite dikush tjetër. Edhe unë mundona me ju tregu krejt shoqnisë edhe njerëzve që na e diskutojmë edhe njerëz që nuk janë pjesë të komunitetit që çka don ti, çka është diçka dëshire jote ja personale që nuk del te një person tjetër, nuk e ndikon një person tjetër, duhesh mundi te për comfortable me qatë samë. Do më thënë rahat. Që kjo ka qenë gjithmonë, këshilla jam mundi rahat edhe mi tregu nëse njësh me ju të regu prindve to, se është diçka tepër personale që në fund fundit edhe nuk është e domosdoshme që njerës për shambull që dating, mashkull, thamër ose diçka, nuk është të shkojnë të prindve vetë dhe ju thonë unë e kom vendos me dalë me që qikë, unë e kom vendos me dalë me që djallë ose diçka. It's a normal thing nëse e bënë që ashtu në krytë të anë dhe në.
Personat LGBTI+ në Kosovë përballen me shumë probleme si martesa, ndrimi i emrit dhe gjinisë pa kushte specifike, adoptimi i fëmijëve, dhuna, gjua e urrejtjes, dhurimi i gjakut e të tjera. Në Kosovë çdo vit organizohet java e krenarisë ku edhe adresohen të gjitha këto probleme. Kjo javë mbyllet me paradën e krenarisë, e cila për vite me radhë ka kaluar pa incidente madhore. Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, nga Undi e Morina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbeçi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.